Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti, jā, tik tiešām garāžas sarunas sāk savu iknedēļas raidījumu un jāatzīst, ka man izpalika šī laime kādas dažas nedēļas, bet ir jau dažādas likstas, vai ne, vispirms es biju atvaļinājumā, tad es ievilku elpu, jo vajadzēja paveseļoties un šajā reizē es esmu šeit, bet sniegputenis nav galvaspilsētā, bet... Tā kārtīgi ieputināts iespējams ir Gīns Gavers, kurš šajā reizē ir attālinātā formātā. Un, lai nu kā, mēs tevi gribam dzirdēt. Esi sveicināts, draugs.
Sveiks, Kaspar, sveiki visi, kas mani šobrīd dzird. Man ir paties prieks, ka jūs mani dzirdat.
Un tīri labi mēs tevi dzirdam. Klau, nu kā vienmēr, nedēļas pēc nedēļas skrien un laiks tiešām rīt vējas pārniem. Un jāatzīst, Gint, ka... Paklau, vai teju gandrīz nav jau pēdējais mūsu šī gada iznāciens? Nē, vēl ir 18. vai ne?
Priekšpēdējais. Jā, jā. Mēs ar tevi jau satiksimies, tā kā viss būs labi. Un zini, kas ir interesanti? Ir interesanti tas, ka mums viena klausītāja ir atsūtījusi jautājumu, kur es tūlītās citēju. Kungi, vai jūs gadījumā neesat sagājuši ragos? Jūs tik sen nevarat dzirdēt kopā. Nu, man gribās uz to visu atbildēt tikai nu, tā, ka vismaz man un Kasparam ir liels cerības, ka mums rāgu nav līdz ar to, viss ir kārtībā.
Viss ir absolūti kārtībā, tā kā es jau mazliet arī ieskicēju, ka nu tiešām nu, visādi jau tajā dzīvē iet, mazliet uz augšu, mazliet uz leju, bet viss ir labi, garāžas sarunas sāks savu tiešām iknedēļas cēlienu, Gīns Gavers šoreiz attālināti, es Kaspars Markševits šeit Doma laukumā. Mums ir arī īpašais viesis, jāatzīst žurnālists, kurš dalīsies ar dažādiem dzīves pieredzēm un stāstiem noteikti, bet pagaidām paturēsim to vēl noslēpumā. Ko tu gribētu teikt, cienītājs?
Man noslēpumi patīk, un tāpēc es sāku stāstīt to, kas nav noslēpums. Un, noslēpums nav tas, ka motociklistiem, kabrioleti īpašniekiem un visiem tiem, kam ir kaut kāda sezonāla rakstura, spēkrati vairs nav jāuztraucās, jo tomēr nebūs jāpērk tā octa polise uz visu gadu, tā kā bija saplānots un pieņemts. Tā kā, nu, atceramies, pavisam nesen te bija liela šūmēšanās par to, ka kāpēc vajadzētu maksāt apdrošināšanu par transporta līdzekli, kurš atrodas garāžā, piemēram, pusgadu kā minimums, ja mēs runājam par motociklu. Nu, šobrīd varam atviegloti uzelpot visi tiem, kam šāda situācija bija sāsināta. Atcelt šis lēmums ir uz vienu gadu, proti līdz pirmam nākamā gada novembrim. Kas būs tālāk, to nu gan mēs varam tikai minēt. Nu, zini, kā visi, kam ir kaut kāds motorizēts transporta līdzekos, tie automātiski tiek uzskatīti, ka viņi turīgi. Un, no kā tu vēl paņēmsi?
Nu, nu, skaidrs, ja tu vari pārvietoties ne ar kājām, bet braukt, tad tu vari arī maksāt.
Tad tu jau esi bagātnieks, vai ne?
Nu, jā.
Runājot par to, kur likt naudu mums autobraucējiem, nu, tad iespējas būs daudz un dažādas, piemēram, opozīcijas deputātiem norādot uz vispārējo cenu kāpumu. Nu, tā, ka, nu, redz, cik tagad cukurs maksā vai desa, tad līdz ar to Saeima pagājušajā trešdienā galīgā lasījumā pieņem grozījumus par transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļa likumu. Paredz, ka no nākamā gada palielinās visas transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa likmes par 10%. Nu, ja kāds nezinu, tad transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis ir tas, ko mēs visi mīļi saucam par ceļu nodokli. Nu, 10%, tas, protams, ir strīdīgs jautājums. Man 10%, tā kā, nu, laikam baigo ģimenes budžeta roba neuztaisīs, jo man pa laimi, ja 10% sastādīs tikai eiro 20, bet cik es labi saprotu, tad ir arī tādi auto īpašnieki, kuriem šis te padārdzinājums būs teju pie 70 eiro, un tas nav nepavisam maz. Lūk, nu, ja mēs tā aizrunājamies par to, ko mēs varēsim vēl maksāt, tad arī uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likme, bet tā gan vēl pēc 2 gadiem tiks palielināta par 10%. Un tā, lai pavisam jautri, tad turpmāk būs kārtība izmainīt, kā šis ceļa nodoklis jāsamaksā. Nu, mēs visi, nu, būsim godīgi, visi mēs to līdz šim esam darījuši tad, kad mēs ejam tehnisko apskatu, un tad mēs tur samaksājam kaut kādu sodas ir tādi sakrājušies, un kas tur vēl kas, nu, protams, arī šo te saucamo ceļa nodokli, tad tagad tas būs jāsamaksā avansā par visu gadu uz priekšu līdz 31. janvārim. Ja nu kāds būs nogulējis un nebūs līdz 10. janvārim jau to visu sakārtojis, tad viņam atnāks no ceļa satiksmes drošības direkcijas paziņojums, ar kuru preventīvi informēs nodokļu maksātāju par samaksas pienākumu. Tā, tas tā lepnums stāv rakstīt. Nu, tā, tad es teiktu tā, mīļa autovadītāja, nav ko te visādi ņemties, tur likt kalendāra atgādinājums, līdz kuram datumam jāmaksā un kuram nē. Es domāju, ka 31. decembrī, tad, kad ir norunājis valsts prezidents un kas vēl parasti runā tajā.
Jā, ministra prezidenta arī.
Ministra prezidents arī, dzen, tad uzreiz tajā brīdī spiešam internetu bankā maksāt, un tikai pēc tam taisam vaļā to burbuļu ūdeni, jo nu kas ir svarīgāks, kas varētu būt svarīgāks, sirdsmiers, valsts budžets vai burbuļu ūdeņas kaut kāds. Nu, tā kā, nu, taču būsim saprotoši. Tas ir tik daudz par to, kur mēs varam likt tuvākā laikā naudu. Nu, un vēl laikam visus skars kāds interesants jaunums. Nu, ne visus, bet daudzus, tāpēc, ka priekšā, kā mēs zinām, būs garas Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas. Dažām labām tur laikam pat sanāks 2 nedēļas, nu, ja tur sarunās ar priekšniekiem. Un, nu, kur tā liksies, te jau kaut kur brauks. Nu, skaidrs, ka kaut kur brauks, tie, kas var aizlidot, tas ir labi, bet ne visiem tas var būt pa ķērienam, pa kabatai. Brauks ar mašīnām, un tad, nu, kungi un dāmas, Lietuvas satiksmes ministrijas vēstījumā ir teikts, tagad droši intervāls sānosim blakus, apbraucot vai apdzenot velosipēdistus, motorollerus un elektrisko mikromobilitātes līdzekļu vadītājus. Nu, es pie šīs kategorijas saredzu laikam tikai tos elektriskos staldrāžus, nu, kas vēl tie varētu būt. Tie mikromobilitātes līdzekļi. Lūk, līdz šim bija tā kā rekomendējoši, ka viņš vajadzētu apbraukt līkumu. Tagad Lietuvā ir pieņemts līkums, ka braucot ar ātrumu līdz 50 km/h, tātad apdzīvotās vietās būs jāievēro vismaz 1 metra sānu attālums, bet braucot lielākā ātrumā, tātad ārpus apdzīvotām vietām, vai nu tur, kur ir kāda dzīve 70 stiltiem, vai sazinu vēl kaut kur, ne mazākā 1,5 metra. Tā kā kungi un dāmas, visi, kas plāno doties uz Lietuvu vai cauri Lietuvai, ņemiet līdz metru mērus un skatieties, ja priekšā ir kāds no šīs te apbraucamām kategorijām, tad mēriet jau laikus to apbraukšanas leņķi, jo par to tagad pienāksies sots. Nu, nav gan nekādas ziņas, kā, tā kā nu, kontrolējošās organizācijas mērīs šo te attālumu, brauks no muguras ar kaut kādu toštoku vai, nu, nu, kaut kā jau gan jau, ka ir sadomājuši, kā to var izdarīt. Tad vēl Lietuvā stājās spēkā tāds, nu, noteikuma izmaiņas, tā to varētu teikt, kas skar aizliegumu stāvēt automobīļiem un piekabēm, pat ne tikai stāvēt, bet apstāties uz jebkura ceļa, kur brauc ātrāk par 50 km/h, un ja tur ir vairāk kā divas joslas, vairāk kā viena josla vienā virzienā. Man gan tas liekas arī mazliet jocīgi, jo man liekas tāpat jau uz visām šosejām, kur ir vairāk kā viena josla, tur jau ir gar malu tā baltā strīpa, ka nevar nekur nobraukt un stāvēt. Bet, nu, jebkurā gadījumā tagad to pilnīgi noteikti nedrīkst. Un atcerieties visi tie, kas dosies uz Lietuvu ar saviem kaunpilnajiem dīzeļiem. Jauna ceļa zīme ir ieviesta, tā saucās zema izmeša zona. tās varēs izvietot pilsētas mēri tur, kur nu, viņas uzskatīs par vajadzīgu, un tas nozīmē, ka tur būs vai nu ierobežot satiksmi tādiem kā, nu, tādiem kā man, kam ir dīzels, vai nu arī vispār būs aizliegta, tātad tikai elektriskie spēkrati būs laisti tur iekšā. Nu jā, un visbeidzot vēl, nu varbūt pēdējais, ja jau par ierobežojumiem kaimiņu zemē, lai neiekļūstam ķibelē, bija kaut kādas vecā tipa zīmes, uz kurām bija uzzīmēta kamera, un tās fiksēja ātrumu. Tagad esot jauna tipa zīmes ar kameru, bet tās vairs nefiksēs ātrumu, bet citas satiksmes pārkāpums. Nu, tā kā jebkurā gadījumā, es domāju, prātīgi ir ieraugot zīmi, uz kuras ir kaut kāda kamera, neiedziļinoties, vai tā ir jaunā tipa vai vecā, braukt lēni un pilnīgi neko nepārkāpt. Nu, kaut kā tā es redzu mūsu tuvāko laiku kaimiņu zemē.
Nu, lielas lietas tu esi izpētījis, tomēr redz, kā ir.
Jā.
Ka var nekustēties
jā,
ne, no vietas,
bet,
vai ne? Ir brīvs brīdis.
Patiesībā nākamgad jau mēs varēsim ar vilcienu doties uz šo...
Iespējams,
tur, tā,
iespējams.
Šurpu turpu no Tallinas līdz Viļņai un atpakaļ. Tā kā varbūt nemaz nevajadzēs riskēt ar mašīnu.
Visu iespējams mēs kādreiz dzīvē vēl varēsim, jo taču mēs zinām, ka ko tik tur vēl nebūvēs un kas tik vēl nebūs, bet to laiks rādīs. Nu, mēs gaidījām, kad tu izrunāsies un šī vakar mums īpašā viesa statusā ir žurnālists, kā es jau minēju. Es gribētu labprāt sasveicināties, pirms mēs dodamies vienā muzikālā pauzē, Gint, vai ne? Sandris
vai ne?
Metuzāls, laba vakara.
Labvakar, kungi, labvakar, dāmas, vispārējiem.
Labvakar, labvakar, Sandi, un pirms mēs sākam visi histēriski dziedāt, es varu tikai pateikt to, ka ja es šobrīd esmu nelielā ceļojumā, tad tas ir pilnīgi štruns salīdzinot ar to, kā ceļojas ir mūsu studijas viesis, un par to mēs arī tad parunāsim.
Labi, līdz tam brīdim, kad sāksim runāt, paklausāmies vien darba grupa Music, laiks pieder mums, un droši vien tiešām tas laiks, ko mēs pavadām kopā, ir pats labākais, kas var būt, un arī par tiem ceļojumiem mēs par laiku noteikti runāsim daudz.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Pavisam noteikti ir tā ielas saulēnākā pusē, droši vien aiz okeāna kaut kur tālumā, jebkšur, kur pasaulē šobrīd ir saulīte, kur ir forši silts un tā tālāk, bet jāatzīst, ka arī mums šobrīd, lai arī kalendārā ir jau 11. decembris, bet ir nu, tāda laba atvasara gandrīz vai ne? Soli vēl pusi,
es jau nobijos.
Kas tu nobijos,
es nobijos, ka tu tūlī teiksi, mums te doma laukumā pa logu stīd saulīti.
jā, gandrīz, bet labi, mums ir žurnālists, šī vakara īpašais ciemiņš Sandris Metuzāls un... Sandris ir izceļojies ārpus nu, mūsu robežām tālu un vēl to, iespējams, provējis ir darīt ar automašīnu, bet Gint, tu ar kaut ko zini par to?
Es zinu tikai tik daudz, ka Sandri, nu, es esmu redzējis daudz un dikti, mūsu ceļi ir krustojušies šur un tur, mēs esam vagojuši dažādas Eiropas āres, bet cik es saprotu, tas Sandri, tu pavisam nesen, svaigi vēl esi izvagojis tagad arī tur aiz jūras tāres un tādā baigi netipiskā vietā priekš turistiem it kā.
Ja, nu, ja es tā kā sajūtos kā 90. gados, viņš ir bijis Amerikā, košļenis.
Nu, bet tā tas ir. Bet patiesībā jau ir tā, ka tad, kad mēs ar tevi kaut kur satiekamies kopā Eiropā, tad ir viss ļoti patīkami. Bet tad, kad es sociālajos tīklos ieraugu, ka tu esi bijis Amerikā, nu, tad pārņem uzreiz baltu skaudību un, ah, tā, jā. Bet, nu, es atkārtošos baltu skaudību, tāpēc man vairāk interesē, lai tu pastāsti, kā tur ir, vai mums visiem Latvijas pāriem autobraucējiem ir vērts turiem braukt vai ne, vai tu jau tur visu tā kā... Nu, tur mums vairāk nav ko darīt pēc tevis.
Nē, ir vērts, jo patiesībā es pats arī biju patīkami pārsteigts, par to, cik autobraucējiem Amerikā ir labi. Pāris reizes tur bijis, bet nu, tad kaut kā sanāca tā, ka nu, vienmēr, kur ved, tur eju un ko liek, to dari. Šai gadījumā es pats tur plānoju visu to maršrutu, pats domāju, kā pārvietoties, kur dzīvot un tā tālāk. Un braucu arī uz mazliet tādām netipiskākām vietām, ja parasti visi tur ņem kaut kādu New York, ja tur Boston, Čikāgu. Tad mēs ar kundzi izdomājām aizbraukt uz Teksasu, uz Dallasu un uz Luizianu, New Orleans. Nu, tas tā drusku tomēr.
Tad blūzu gribēja klausīties.
Jā, jā, blūzi, jā, jā, blūzi un džess, tas tur tiešām ir. Un ļoti augstā līmenī, ej, kurā krodziņā iekšā, priekšā būs tev vīri ar ģitārām un mutas armoņikām. Un tādā līmenī patiesībā, ka nu, visas Latvijas blūzu grupas mierīgi var krāmēt mantiņas un iet mājās. Jā, jo, nu, tas ir abrīnojami, ko tie ļaudis tur spēja šajā jomā padarīt. Tas ir fantastika. Nu jā, bet jā.
Jā.
Nu jā, bet mēs laikam par tām mašīnām taisījāmies. Kaut
mēs par jā? Mašīnām, un tāpēc es gribēju uzreiz tev pajautāt. Tu, cik es zinu, ko nu tur slēpt, esi šajā C Amerikas braucienā nobraucis diezgan lielu kilometru skaitu, ja tur jau viņiem jūdzēs visu mēra. Pats stēžot pie autostūris, nu, apmēram tik tālu, kā no Rīgas līdz Prāgai kaut kur plus mīnus, tādu gabalu tu norulēji, ja?
Kur tā var būt drusku mazāk, nu, tur sanāca, ja mēs braucām no Dallasas uz Palo Duro kanjonu, un tur vēl kaut kur drusku apkārt, nu, tas ir kaut kādi, nu, vai 500 rastīti uz vienu pusi varētu būt, jā, kilometros reiķinā, jūdzējas, laikam, 375 un 380 kaut kā tā.
Tā kā es tur neesmu bijis, man tas Paulos Duros izklausījās tā mazliet jocīgi, bet, nu, tu biji, tu zini. Klausies, kā tur ir? Tur ir atšķirību ceļ, nu, to, ko tu jūti sēžot pie stūris, braucot no tā, kā ir pie mums sēžot pie stūris, braucot.
Jā, jūt, jo, nu, braukšanas kultūra patiesībā mums no amerikāņiem mācīties un mācīties vēl, jo... Pirmkārt, nu, braucot pa lielo šoseju, nu, neredzēju nevienu, kurš pārkāptu ātrumu, nestos kā vaiprātīgs, mēģinātu kaut ko tur dzīt un taurēt. Taurēšana īstenībā es vispār, cik es tur gandrīz divas nedēļas nodzīvēju, nedzirdēju nereiz, ka automašīnas taurus skanētu. Nezinu, viņam tur amputē viņus vai aizliez, liek rūt, es nezinu, bet taurēt viņi netaurē. Un braukt ir ļoti komfortabli, jo tur pa lielām ir nu, diezgan spēles noteikumi skaidri. Pilsētā, laikam, bija tās 35 jūdzes, un kas ir mūsu ierastie 50 km. Tūmā pie pilsētām tur 60 vai 70, nu, kas būtu 80-90 km. Uz šosejas 75, tie ir 120. Divas joslas, mizo. Jā. Un tādā ātrumā mizo visi. Maza mašīnīte, vidēja mašīnīte, lielais pikaps un pavisam lielā fūra. Jā, un visi brauc, neviens viens otram neko netraucē, viss ir lieliski. Un vēl vairāk man pārsteidza satiksmi pilsētā, konkrēti New Orleansā, kur brīžā man likās, ka vispār nu, luksaforu signāliem ir tīri rekomendējuši raksturs, jo nu, gājēji absolūti ignorēt, tur nevar pat īsti saprast, kurā brīdī ir jāiet, kurā brīdī nav jāiet, tāpat arī uzvedās tās mašīnas, bet tajā pat laikā gājējus vienmēr palaiž. Nekādu skandālu, nekādas bļaušanas, viss ļoti pieklājīgi, viss ļoti kārtīgi, lieliski. Nu, tas man tiešām abūra, teikšu kādā.
Jā, es tieši gribēju jautāt, kā tad tur tajā reģionā ir, vai tur vispār kāds ievēro kaut kādas satiksmes noteikumus, bet nu, ievēro.
Nu, kā pilsētā redzam, jā, nu, tur tiešām pa tiem luksoforiem tur man palika jautājumi dažiem neatbildēt, kā gājēji tur to visu, bet uz šosejas ievēro ļoti strikti. Ļoti strikti tur, nu, pa domas, ka tu tur varētu no to 120 jūdžu vietā mizot, nezinu, 140, nu, es nevienu tādu neredzēju vismaz maršrutā, ko es izbraucu. Un tā man arī savs izskaidrojums, jo, nu, cik es tā interesi pēc arī paskatījos, kādas tad tur ir soda naudas, nu, tur pat tā vai jau pat tām kaut kādām tur 7, 8, nu, respektīvi kaut kā 10-20 km, jā, ir 200 dolāri. Nu, un jo vairāk, nu, tur jau beigās, man liekas, viss kriminālam, tu var nonākt diezgan vienkārši.
Jā, nu, tā kārtīgi tomēr. Nav tā, ka tev tur mazliet pakrat ar pirkstu, vai ne?
Nē, bet nu, tāpat laikā es arī neredzēju, ka tur sirotu policistu bariem pa šosei. Nu, arī tā nav. Nu,
varbūt ir sakārtots, taču šodien mūsdienu tehnoloģijās varbūt. Jau tik daudz ko var nofiksēt, pat tevi neko neredzot.
Varbūt to man grūti spriest, bet tiešām brauc ļoti disciplinēti. Un, piemēram, pat arī vēl viens piemērs, nu, kas Eiropā nebūtu iedomājams. Nonākam mēs pie vienādas nozīmes krustojuma. Pa gabalu par to liecina jau sarkanas lampiņas, kas tur, nu, Luksafors, tā kā tur virš ceļa midžinās. Piebraucot, visās pusēs ir stop zīmes, visās četrās. Un tas tur piebrauc, tad tu tur sāc domāt, un kāda ir krustojuma šķērsošanas kārtība, tā kā pēc labās rokas likuma vai kā. Bet tad, kad visi tur sabrauc, visi viens uz otru paskatās un ļoti eleganti izbrauc to krustojumu. Ja, tur, nu, bez mazākajām
valstām. Pamāja ar roku vai pakrat ar galvu?
Tā ir acu kontakts, vai nu, saprotās kaut kā. Nu, šoferīts ar šoferīt jau parasti
saprotās.
Mums taču tur būtu jēzga, bļaušana, taurēšana, tur melnais punkts kvadrātā, tur avārija vienai uz otru.
Beigās ļoti baigākais sastrēgums, jo viņš četri pavīdus
apkrītas. Tieši tā, un arī uztaisīt visticamākais tur apli Eiropā, ja tur nebūtu žāte krustojumi. Bet viņi kaut kā tiek tur visu to galā. Īzi, kā saka Amerikā.
Bet tajā laikā, ko tu tur vazājies apkārt, tur policistu mašīnas, tā kā, nu, nebija tā kā, nu, mums te pārmet visu laiku to, ka, redz, ja būtu policistu katru stūri, tad mēs jau arī brauktu daudz maz pieklājīgi, bet, nu, mums nav, tad mēs varam atļauties. Tur cilvēki vairāk paši saprot, jā,
ko... Laikam, jā, jo šosejas, nu, to, ko laikam viņi tur sauc, tas highway patrol, jā, nu, nu, vai es kaut kādu vienu vai divus varbūt to redzēju, bet būtībā ne. Bet pilsētā gan tur, jā, tur to policisti ir daudz. Tā ir taisnība. Tās mašīnas tur tā viena, otra, trešā, tur pat īši nevar saprast, kur ir pilsētas policija, kur ir kaut kāda tur reģiona policija un tā tālāk.
Pat kautrējos pajautāt, vai tev sanāt iepazīties ar kādu no policistiem?
Ar policistiem? Nē, bet man iepatikās viena baigi labā profesija, kas ir Amerikā un kas Eiropā vismaz neesmu redzējis. Proti, tas ir, nezinu, kā lai nosauc, stāvvietas, arī gulētājs varbūt. Ar sakot, situācija tāda ir pulkstens 5 vakarā, darba diena beidzās pilsētā Dallas, nu, un cilvēki brauc nu, no darba vieta autostāvvietēm ārā. Pie katras autostāvvietas brauktos stāv, nu, pārsvarā tās ir kundzītes, dzeltenajās vestītēs, un vicina strīpainās nūjiņas, regulē, brauc ārā, brauc iekšā. Man īpaši patika viena ļoti simpātiska meitene, kura tu ļoti aizrautīgi darīja. Neviens no viņas stāvvietas nebrauc ārā, bet viņai bija švilpe, un viņai bija tas kociņš, un viņa ļoti aizrautīgi švilpē visu laiku un vicinājās. Un, nu, vankal, tur ir kārtība, un viss notiek. Neviens savādīs.
Cilvēka resursus, kas atkal tiek iesaistīts, un
jāstarcīt,
tu esi tā kā, jā, kustībā, darbā un tā tālāk, forši.
Jā, un tāds žiperīgs mētēns ar viciņu rokās, taču tu uzlabo arī noskaņojumu pēc darbu,
vai ne? Jā, konkrētais mētēns bija tāds uz 140 kilo, bet jā.
Bet viss kārtībā.
Drīz vien Kaspars noteikti gribēs mums iedzīt atkal kaut kādā muzikālā padarīšanā, bet es jau gribu pajautāt, vai tur Dallasas pusē un tur, kur tu biji, ir tā kā rāda filmās, kad praktiski uz ceļiem ir tikai nu, tādi milzīgi izmēra automobīļi, nu tā kā, nu teiksim, mūsu Latvijas sapņu braucam Rīgas 2007. Gada Volvo V70, tur būtu tā kā Golf ratiņi pa vidām, nu tā. Ja tomēr tur ir arī, nu, saprotam izmēra automobīļi.
Nu, ir arī saprotam izmēra, bet būtībā, es teiktu, kaut kādi 50% ir tiešām lielie pikapi ar V8 motoriem, nu, var sakot, amerikāņiem par Eiropas zaļo kursu, nu, kā lai tā labāk saka, nu, viņš man liekas saistošs, teiksim tā. Un veči tur vālē, nē, bet es arī saprotu viņš, tas ir lauksaimniecības reģions. Turpat tā, nu labi, pilsētā ir drusk izrādīšanās, ja, bet tur ir arī tiešām ļoti daudz fermeri, ja, nu, kuriem tā ir darba mašīna. Viņš ar tiņu arī braucē un pie saviem teļiem un kur, nu vēl. Un es pats biju tur paņēmis tur mazu Mazdas tādu, nu, crossoverīti, nu, tad tur jūties bišķi tā, kāds nabadziņš. Lielo brāļu kompānijā.
Bet, nu, tā kā apbišot, neapbišot.
Nē, mums satiks nevis kaut kas ir arī, nu, vieglās mašīnas. Un, nu, tā, nav tā, ka tu tur krīti no tā ansambļa ārā vienkārši. Nu, jā, nu, ir lielāks, jā, par te.
Bet tās skaistās amerikāņu, tās, nu, ko mēs tā ļoti gribētu kādu, nu, kā tur skaities kādreiz visādas līda kasts, vai
jā, es neatceros. Jā, piesējuši. Jā,
tas ir tur viss vēl jā.
Kaut kur jau noteikti ir, bet ir tā godīgi, un tas ir kaut mazliet pat citu tēmu, ja grib skaistās amerikāņu retro mašīnas redzēt 50. 60. Gadu, tādēļ jābrauc nevis uz Ameriku, bet te pāri jūrai uz Zviedriju. kur viņas ir ievērojami vairāk.
Jā,
tur viņas ir ievērojami vairāk, ievērojami lielākā koncentrācijā, un tur katru vasaru, man liekas, 2. jūlija vikendā un tātad nedēļas nogalē, tiek rīkotās pasākums, laikam Big Bang vai kaut kas tur tādā garā, kur viņas sabrauc divās vietās, tur piemēram pie Lidšopingas ir vecs armijas lidlauks, laikam, ja? Un tur sabrauc, iedomājieties, apmēram 10 000 šo veco mašīnu. Nu, tas ir, tas skats ir vienkārši grandios. Ja? Amerikā, es nezinu, var jau būt kaut ko tādu rīko, bet, nu, tik vērīgi.
Viņi jau paši varbūt ir jau to visu tik ļoti, ļoti atskatījušies, ka neinteresē.
Nu, varbūt, jūs iedrījā tā ir subkultūra veselu,
jā. Nu, jā, viņiem tā varētu būt Amerikā, tas tikai mums vec Moskvičs, nu ir un ir, nu forši, bet nu...
nu, nezinu, Amerikā, man liekas, vienkārši ir drusku tāds praktiskāk večiņi, ka viņiem, nu, nu kā to veco taratāju, nu, viņiem ir, džips, Ford Ranger.
No, lieliski, jā, mēs te mazliet paceļojam pa Amerikas platuma grādiem un jāstāst, nebet jāteic, ka mēs varētu ievilkt elpu vienu muzikālu, klausies, un mēģināsim piebūrt.
Tev baidījos, ka tu tā teiksi.
Jā, jā, piebūrt sniegu, un mums starp citu ir arī radio klausītāji, kuri vēlas šo to noskaidrot. Nu, tu padomā atbildi šo labvakara garāžas puišiem. Tas mums visiem šovakar pie manas mājas logiem bieži atrodas tie zaļie braucamie, nu, par kuriem tu runāji, Ginta, pašā startā, vai ne?
Jā.
Un, nu, ne jau viens viena galu galā. Un kā rakstā, tad, nu, nevar pat apkārt apiet. Uz trotuvāri tie ir novietoti un cilvēkam nākas brist, nu, tad uz braucamās daļas vai pretēji doties pa zālāju kaut kur, nu, jo redz stāv šie te aparāti un tie tiešām ir arī tā, ka viņiem ir tāda noteikums, kur tad tu vari tā kā novietot, lai tu vispār no viņa var atudīties uz to brīdi, jo savādāk, ja tu noliec kaut kur citur, tu tā īsti nemaz nevari to savu samaksu apturēt.
Nu, tad mūsu klausītāji ir palaimējies divo tieši pie tā, tas, kur viņi drīkst apstāties, tur nav variāti. Tur jāmaina māju vietu.
Nē, 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 nu ir jau tā arī, ka viņi stājās. Un, nē, piemēram, es sakal tādā mazliet no Rīgas nosacīt klusākā rajonā dzīvojot, nu tādā centra perifērijā. Un tur ir kā, nu tādu atzīmēto vietu, kur viņus novietot nav, bet nu arī liek dažādi. Un, bet nu, tur es varu vienkārši ieteikt, nu kā es pats rīkojos. Ja nu akurāti ir nosviest uz ietves tā, ka nu tu redz, ka nu, tur, nu ar bērnu ratiņiem netiek garā vai pensionāru un tā tā. Nu tad es liežiem uzvedos tā kā tāds mežas sanitārs un svieži viņu kaut kur, nu nezinu, tur krūmos, ja ir kur iesviest vai viegrūst malā, nu tu tā ir cūcība, tā, nu tā darīt nevajag, jā. Un ziniet, un manuprāt palīdz, jo nu, pēdējo pāris gadu laikā var just, ka vismaz tur tā ir manā galā, un tur tā sērgiet mazumā, ka cilvēki sāk piedomāt, kā tad to braucam.
Nu kaut kā galā arī galvas pilsētā, nu vismaz centrā es noskatījies, ir iezīmētas beidzot, nu tā kā taksometriem tās viedas, jā, tā arī šie maziem skrejriteņiem, jeb kā viņus pareizi sauc?
Stāvdrāžu.
Akjel.
Garāžas sarunas.
Nu, sniedziņš vēl nesnieg it nekādīgi, bet var jau būt, ka mēs tiešām to sagaidīsim uz Ziemassvētkiem. Varbūt jauno gadu iesāksim ar kaut ko gaišu, vismaz ar domām noteikti par garāžas sarunām. Un ne tikai ir laiks mums atlīdz tik, cik ir 11 minūtes, tāpēc ķersimies klāt visiem notikumiem, ar kuriem mēs vēl gribam jūs radio klausītāji izklaidēt, bet jāatzīst, ka mums ir ļoti interesants žurnālists šeit šajā reizē ciemiņš Sandris Metuzāls, kurš ir izceļojies pa Ameriku un padalās ar to, kā tur ir. Ir interesanti, ir savādāk katrā ziņā, vai ne, kā tas ir mūsu Latvijā mīļajā. Bet, Ginta, pirms mēs tev pievēršamies, un Gints Gavers ir ar kopā ar mums, lai gan mazliet attālināti klau. Jānis ir pamanījies atrakstīt mums e-pastu, kamēr mēs te pļāpājam. Tu vēl joprojām esi kopā ar mums?
Jā, un Jānis ir malacis, citi varētu sekot
un klausies, viņam piemēram. Jānis raksta šādi, nav nekas jāmaksā avansā, tu par to avansu runāji, ka tur jāsamaksā. Līdz 31. janvārim jāsamaksā ceļu nodoklis par 2024. gadu.
Tad uz atpakaļ.
Laikam, uz atpakaļ. Uz priekšu, iespējams, ja tu samaksā, tad to es, paldies, vienkārši papildinājis valsts kasi.
Raugi, nu, ja tas ir tas Jānis, kuru es domāju, un to arī Kaspar viņu labi pazīst, tad viņam noteikti var ticēt, un tad tā tas arī ir. Nu, savukārt, ja tas ir cits Jānis, ja kurā gadījumā paldies.
Mums jau to Jāņa nav daudz, tad jūs zini.
Nē, nu Latvijā jau vispār cik tu viņi ir, vai ne?
Jā.
Tā kā, nu jā, noteikti noprecizēsim, lai nesanāktu, nu tā kā, ka kaut kas tur nesanāk, bet, nu visādā ziņā jāreicinās, ka līdz 31. Kaut kas jāsmaksā būs. Zini, Sandri, ko es tev gribēju prasīt, es varu atzīties, ka es tā kā tāds īsti tieks sekoju līdz tavām gaitām kapitalistiskajā Amerikā, un es redzēju, ka tu biji nostājies pie tāda, nu, celsniecības konteineram ļoti līdzīga izstrādājuma, ko tur laikam sauc par automobilu, tur tādi daudz ir.
Nu, droši vien domāju to, kurā mums mokais nosaukums Tesla Cybertruck.
Tieši tā, jā.
Nu, īstenībā nav daudz, tas arī, man liekas, bija vienīgais, ko es satiku pa tām divām nedēļām, kurš kaut kur stāvēja tur ielas malā un dekorēja to. Jo vispār ar elektromobīļiem, vismaz tajā Amerikas galā, nu, tur ir tā nepārāk. Jo kad es aizgāju uz autonomu pasūtīt tur mašīnu, nu, tur sākumā gadījās aizķeršanās, jo nebija tur atvest, nu, vajadzēja kaut kādu brīdi pagaidīt, un teica, bet jūs varat uzreiz dabūt Teslu. Nu, es tā piemētu apmēram to, cik man tas gabals tālu jābrauc, paskatījos kartē, konstatēju, ka tur pa vidu labākajā gadījumā ir viena uzlādes stacija, un es teicu, nepaldies, man testu laikam tomēr nevajag. Jo ar nu, uzlādes stacijā, nē, var jau būt, ka kaut kur ir, ja, bet, piemēram, bet es redzēju personīgi savām acīm precīzi divas, kas atradās pie vienas viesnīcas, kur mēs tur braucot tur piestājām, ja, vairāk es tā arī neesmu redzējis. Bet pa kādai Teslai pilsētā redzēt varēja, ja, tā gan ir taisnība. Tā kā kaut kur jau viņa acīm redzot lādējas.
Nē, nu, droši vienu pilsētā varbūt tas jau arī ir normāli tāds automobils, bet tie ceļi, pa kuriem tu tur braukāji, viņi bija kaut kas līdzīgs tam savenajam slavenajam 66. Ceļam vai kaut kas tam līdzīgs, nu tā, kur tu neredzi ne sākumu, ne beigas un gar malām nekā nav.
Pašteļējuši un sastos, starp citu, tur mazu gabaliņas kaut kādu pārdesmit kilometrus arī pabrauc ar tādu pilsētiņu Amarillo, nu, pie tā paša kanjona, ko es jau tur pieminēju. Bet no šobrīd tas 66. Ir integrēts nu, tur visās citās šosējās iekšā un ne ar ko īpaši tur neatšķirās. Nu jā, bet principā jā, nu pa to pašu Teksas braucot, nu ir tā, nu tu brauc pa lielu lauku, nu zemgala apmēram stādies kā jau priekšā, ja? Nu,
jā.
Un tikai apmēram 10 reizes lielāks lauks, jā, nu, kur tu...
Un visu laiku tikai taisni.
Praktiskajā.
Nogurdinoši vai nē?
Īstenībā nē, jo tā satiksme tomēr ir gana dzīve, tu tur kaut kā tur tā piedalies, un nevar aizsnausties, no brauc, skaties, tur ir tie naftas, tie sūknētāji, tie dīvainie, kas tur tā kustās. Beigti koju, nu, ļoti interesanti, jā, ka fauna atšķirās ciemēlā, beigti kojoti, beigti skunksi, beigti jenoti, nu, kaut kā tā.
Es tieši gribēju jautāt par tiem zvēriem, kā viņi tiek galā?
Nu, netiek viņa galā, viņas nobrauc, ja viņš ir pāršas.
Aha, nav un tur nožogojuma.
Nē, un piemēram, mums pat bija, man kundze bija pie stūris, viņa varētu būt viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kurš ir pārbraucis pār klaburčūskai. Bet nenobrauc, mēs skatījāmies, man atāli likās, vai tur kaut kas tur aizmugrēt, tur nevalkās līdzi, bet nē, kaut kā viņa tā pariteņu vidu izlēda. Jā, bet tā viena vienkārši pārēja šosē, nu, kas viņai tur meklējams, nezinu. Bet pēc tā brīža tā mēs sapratām, ka, nu, krūmos tur
nevajadzētu. Nu, krūmiņos tur ceļa malā līdzi
nevajadzētu, labāk nē, jā.
Bet tur degvielas uzpildes stacijas šādu ceļu malās ir nu, smukas, apgaismotas un krāšņas, jeb tādas kā tajās pašās mīļajās, labajās amerikāņu filmās, kur tur viens puises sēž uz salaustā šupuļa krēslā un čīks kaut kādu izkārtu. Nu,
tad piebrauc tas te busiņš ar tumšiem nogiem un izrāpjās ārā Džeka pistolēm.
Jā.
Nu, es teiktu, ka nu, īstenībā būtībā tāds pašs kā mūsējais, ne ar ko sevišķi daudz tur neatšķirās. Varbūt vienā otrā tolita sūdīgāk nekā atvainojos pēc teicienu nekā pie mums. Ja. Bet citā tur viss ir apmēram tāpat, jā, neskaita degvielas cenu.
Jo... Es tieši gribēju prasīt, jo tu teici, ka tu redzēji tos degvielas pumpīšus tur gada ceļa malu, nu, tad jau tur nu, teorētiski vajadzētu no, nu, viesnīcā no izlietnes krāna vajadzēt ecēt benzīnam.
No stopas arī ir, jo pirmkārt tu benzīnkam tur ir nu, ritīgi daudz, un nu, es īsti nemāku tur pārēķināt tos viņu galonus, cik tur tas ir, ja, bet nu, tātad īsumā par tiem 1000 kilometriem, ko es nobraucu, es benzīnā samaksāju, nu, kaut kāds 80 eiro ar kaut ko. Nu, 100 eiro nebija.
Mm-hmm.
Kā, mm-hmm.
Ko tā būtu tik smagi? Tur baigi sāc rēķināt tagad?
Nē, es tagad domāju, ka kāpēc man sētā, manā dārzā nav neviens tas pumpīts.
Tad arī varētu braukt ar V8 motoru, jā, no lielo pika.
Jā, jā, jā. jā, bet, nu, patiesībā tā arī gluži nav, ka, nu, tā kā tur, nu, nezinu, 10 centi litrā, nu, jo tik es saprotu, amerikāņi tur viss satraukušies, ka viņiem kļūst ar vien dārgāk un dārgāk tā braukšana.
Jā, nu, protams, nu, arī viņas jau inflācija diezgan smags, ka, nu, tas ne tikai uz braukšanu vien attiecās, tāpat arī, nu, pārtikas cenas ceļās un tā tālāk, un gan jau kā komunālie, nu, ir viņiem inflācija, jā, tā, tā tas ir, Amerika šobrīd, nu, nav nekāda lētā valsts, tā, tā tā ir.
Bet kā ir, nu, ir dzirdētas tās runas, nu, viens ir tas, ka mums šķiet, ka tur visi dzīvo ah, un nezinu kā. Nu, tā reālā aina. Nemaz jau neesmu tik spīdoši viņiem pašiem.
Kā kuram, jo, nu, ne, nu, skaidrs, un tas vidējs, tas ies amerikānis, un viņš diezgan dabū rauties, lai, lai to dzīves līmeni mm-hmm. noturētu, nu, daudz maz līmenī, nu, jā. No, bet no otras puses, nu, tik daudz uz ielas guļošas cilvēkus, kā Amerikā, es arī nekur citur neesmu redzējis, ka reāli, nu, tiešām bezpajumtnieki, kur viņam ir savs, savs guļammais, sava ratiņa, mm-hmm. kurās visi mm-hmm. viņi iedzīvi, nu, tā tur ir diezgan daudz, jā. Tā, un vēl pat skaitās patiesībā, ka tas Teksasas gals vēl nav tas bagātākais ar viņiem, ka, mm-hmm. piemēram, Kalifornijā ir krietni vairāk. Bet ir, jā, tā, tā ir.
Jā, bet interesanti, vai tie ir paši amerikāņi, vai tie tomēr ir ieceļotāji, bēgļu status cilvēku, vai, vai jebkas?
Es domāju, ka nē, ka tie ir arī, nu, kas varētu būt ne pirmajā paudzē. Nu, mm. Jo ir gan balti, gan melni, gan viss visādi viņi tur ir. Nu, nav tā, ka tikai, nu, piemēram, kā kādreiz teica, nu, tur jau tikai nabaga melnī mm. viņiem. Mm. Nē, tā pašā New Orleanā, nu, tur pilns ielas malas arī ar baltiem džekiem. Tā, ka...
Nu, jā, tikai baltie nemāk spēlēt banjo, viņam, laikam, ir grūtāk tikt pie naudas, vai ne?
Nē, nu kaut ko arī viņa ar kaut kādām ģitāram tur slamstās, jā, bet, bet, nu, ja jāsalīdziem blūze, jā, nu, tad melnējiem tas sanāk krietni labāk.
Jā. Klausies, kādi tur ir ceļi? Tur, tā kā, nu, tu brauc pa to šoseju un zobi klabi, ja normāli tā, nu.
Dažādi.
Neizjūti.
Jā, dažādi, dažādi, jo es arī mēģināju šito saprast, jo ir vietas, kur viņiem ir tīri asfaltēti, nu tādi pats paši kā mums, un ir vietas, kur viņi vairāk tā kā tādas betona plāksnes liek. Nu, man sākumā likās, ka varbūt tas ir saistīts ar klimatu, jo, nu, pieņem, ka vasarā viņiem tur 40 grādi ir diezgan normāli par parādību, un asfaltam tas nav labi, bet, nu, tāpat laikā ir arī asfaltētie ceļi arī ir, bet, nu, jā, nu, tā kvalitāte, nu, ir dažādi, nu, bet tā, ka pavisam slikti, ne, tā, nu.
Tā, bet redz kā, kaut kad jau pavīdēja patiesību sakot, ka mūsējie arbi izgudrojuši no, no cementa, no, no betona, no kā to šoseju gribēja būvēt, nu tā kā eksperimenta kārtā, bet kaut kā tas tā kā neizgāja cauri iztriktīgi.
Nu, es pieņemu, ka tas ir ļoti dārgi, jo kaut kad es skatījos kaut kādu raidījumu, vai es jau par to, kā tur taistos ceļus, jo tas ir reāls zelsbetons, viņi jau tur kārtām kaut kā laiž, nu es domāju, tas maksā
bet,
lielu.
Bet paskat, Sandri, tagad, ja mēs skatāmies, tad kaut kur jau tā patiesība ir, ka tas ir daudz izturīgāks materiāls, jo galvaspilsētā katra autobusu pietura ir izgriezta, un tiešām tur laikam ir betons ieliecis.
Varbūt, varbūt. Nē, es tiešām arī domāju, ka dienvidos no savu lomu spēlē klimats.
Nu, gal galā arī saule jādara
savu. Jā, tieši tā, jo mm-hmm. ja pieņem, ka tas mūsu modeļa asfalts tur varbūt arī tiešām izjukt. Jā, un,
jā.
Kungi, mums ir atlicis pavisam maz laika,
kā tāpēc
tagad Sandri vienu, vienu smuku mazu ieteikumu visiem tiem, kas gatavojās pirmo reizi, tā kā es, piemēram, doties kaut kur uz skaisto Ameriku pavizināties lepnā automobīlī, tad nu, kaut kas tāds, kas, kas noteikti būtu jāņem vērā.
Ameriku apceļot patiesībā automobīlī ir vislabāk. Tas ir labākais veids, to es tiešām visiem varu rekomendēt. Tas ir gana ātri, ņemot vērā, nu, tomēr kāda viņa tā satiksme un ceļa visu kārtību ir. Un tas patiesībā nav arī sevišķi dārgi, jo, nu, par benzīnu es jau teicu, un, un tās mašīnas nomu, nu, nav tā, ka gluži pa velti, ja, bet, nu, ar visām, visām apdrošināšanām, nu, kaut kādu mūsu $100 dienā.
Bet tā, ka speciāli jums kā Eiropietim tagad būtu jāpiemaksā, jo kas zina, kā tu brauksi?
Man liekas, ka nē, jo nē, tikai es meklēju mašīnas tur nomēju, mm-hmm. kaut kur bija kaut kāda noma, kurā man tur kaut ko tur pierēķināja. Bet beigu beigās...
Drošības nauda nav jāmaksā, ne?
Nu, es ņemu visur pilnu apdrošināšanu. Mm-hmm. To, to gan es rekomendēju visiem darīt arī gan Eiropā, gan Amerikā, jo, nu, es varētu diezgan daudz pastāstīt ar piedzīvojumu mm-hmm. par autonomām un, un pilnu apdrošināšanu tā ir lieta.
Jā, jā, mēs kaut kur saskārāmies. Gint pareizi, tas bija kaut kur, kur mēs runājām par šo tēmu, un manuprāt, ka Dubai bija ļoti zīmīgi, ka tu paņēmi auto uz nomu. visticamāk, ka tā iemaksātā tā drošības nauda ir jau aizgājusi ar visu to auto, tā skaitā atradīs, kur atrast mazu brīnumu, kā piekasīties.
Nu, nezinu, kā es Dubajā neņēmu, es esmu ņēmis Abu Dabī.
Mhm.
Kā pa brīnumu, tur pilnīgi lūda nekādu problēmu, absolūti. Atšķirībā no Eiropas, pa Itāliju un Franciju, gan man būtu ko pastāstīt šo sakarā.
Forši.
Jā, un Zandris, tā kā mēs ar tevi kopā esam briduši arī Dubajas plašumus, tad varam vien teikt, ka nav nevēlni tur no tiem Lamborghini un tiem, nezinu, kādiem superkāriem. Normāli parasti V12 pilnas malas, nu tādi tie džipiņi baltā krāsā, tas arī viss.
O, jau viss tur miljonāri.
Kungi, es jums varu teikt? Ginta, paldies, ka tu tā vismaz spēji mums pieslēgties attālinātā formātā, bet mēs tiešām esam pašā finiša taisnē. Gints Gavers šoreiz attālināts, bet tomēr kopā ar mums garāžā. Mīļie draugi, tiešām paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mums ir laiks patiesības teikt nu, tādas labas vārdas. Un jums cienītais žurnālista kungs Sandris Metuzāls ir šajā vakarā šeit. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jaunogadu.
Nu jums visiem tāpat.
Ko gan citu mums šoreiz teikt.
Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Un tas daudz, kas cits ir tie mūsu īpašie draugi, kur nāk ciemos pie mums uz garāžu. Vēlreiz Sandris Metuzāls, paldies, ka atnāca ciemos.
Ņemies par labu.
Un, Gint,
paldies, Kaspār, tev.
Turi buru.
Un es ceru, ka tiksimies jau kādreiz arī klātienē.
Absolūti. Mīļie garāžas klausītāji, paldies un visu to labāko. Atā.
Atā.